tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan, ovo su najvažnije vesti dana. Redovni tromesečni izveštaj Ban Ki-moona o Kosovu i Metohiji pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija. Premijer Dačić ukazat će na nepoštovanje ljudskih prava, bezbednosti i imovinu Srpske pravoslavne crkve. U više gradova širom Bosne i danas protesti evakuisane zgrade predsjedništva BiH i vlade federacije. Mihael Kertész zbog zastarelosti predmeta oslobođen optužbi da je zloupotrebio službeni položaj i iznosio novac na Kipar. Tužilaštvo najavljuje žalbu. Protestuju radnici fabrike vagona iz Kraljeva, u tom gradu blokiran železnički saobraćaj. Povodom dana drugog programa Radio Beograda Slobodanu Žunjiću uručena nagrada Nikola Milošević. Sutra suvo i toplo, jutarnja temperatura od 1 do 10, najviša dnevno od 15 do 20, u Beogradu 19 stepeni. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatra redovni tromesečni izveštaj generalnog sekretara Ban Ki-moona o Kosovu i Metohiji. U najnovijem izveštaju Ban Ki-moon ocenjuje kako je 2013. bila godina značajnog političkog napretka zahvaljujući dijalogu Beograda i Prištine i Briselskom sporazumu o normalizaciji odnosa. Na sednici će govoriti i srpski premijer u ostavci Ivica Dačić. Iz Vašingtona Nenad Zafirović.
U izjavi za RTS Dačić je istakao da će ukazati na probleme koji još uvijek postoje, a koji se, kako je rekao, tiču nepoštovanja nekih osnovnih ljudskih prava, kao i pitanja bezbednosti i imovine Srpske pravoslavne crkve.
Želim i da još jednom istaknem na stav da Srbija nije promenila niti će promeniti svoj stav o statusnom pitanju Kosova i Metohije, ali da radimo na normalizaciji odnosa, a ukoliko neko želi da se razgovara o ovom pitanju, mi smo spremni. Ne može se, to pitanje nije konačno rešeno, kao što kaže Priština. Nije rešeno zato što bez saglasnosti Srbije i bez dogovora sa Srbijom to pitanje se nikada ne može rešiti. Pre svega, ne može se rešiti bez Ujedinjenih nacija.
Predsjednik vlade je najavio da će pomenuti hapšenje za kojih je došlo na Kosovu u posljednje vreme, pre svega hapšenje Olivera Ivanovića, jednog od kandidata za gradonačelnika Mitrovice, i još bi jedan broj pitanja za koje Srbija smatra da su akcije koje narušavaju stabilnost na Kosovu. Dačić je podsjetio da iz Njujorka odlazi u Brisel, gdje će mu se pridružiti prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić, kako bi uz posredovanje Europske unije nastavili razgovore sa predstavnicima Prištine o pravosuđu.
Mi smo izneli naše kompromisne predloge, ne znam šta mi više još možemo da uradimo. Očigledno je da Dačić u ovo predizborno vreme da je on procenio da mu ne odgovara da pravi političke kompromise i pitanje da li će uopšte biti moguće doći do kompromisa.
Inače, u izveštaju Savetu bezbednosti, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozdravio je odluku Europskog saveta da počne pristupne pregovore sa Srbijom i da podrži pregovore o sporazumu o stabilizaciji asocijacije sa Kosovom. Tekući direktni razgovori Beograda i Prištine doprinuli su tom uspehu, rekao je Ban Ki-moon.
Vlada Srbije je na današnjoj sednici dala garancije da će Oliver Ivanović, Dragoljub Delibašić, Laza Lazić i Žarko Veselinović, koji su u pritvoru na Kosovu, biti dostupni Euleksu tokom celog sudskog postupka.
Kako je saopštila vladina kancelarija za saradnju s medijima, protiv njih četvorice vode se krivični postupci i garancija vlade predstavlja zahtev misiji Euleks da im omogući da se brane sa slobode. Podsećamo, Ivanović i Delibašić osumnjičeni su za podstrekivanje na ubistvo i pokušaj ubistva Albanaca 1999. i 2000. godine. Veselinović se tereti za pokušaj ubistva dvojice policajaca, pripadnika specijalnih kosovskih jedinica, dok je Lazić osumnjičen za podrivanje ustavnog poretka Kosova, odnosno za ometanje drugog kruga lokalnih izbora u Štrpcu.
U ponoć ističe rok za izbor 4 predsjednika Skupština opština na severu Južne pokrajine.
Ukoliko do tada ne budu održane sednice Skupština opština i izabrana rukovodstva u Severnoj Mitrovici, Zvečanu, Zubinom Potoku i Leposaviću, moguće je ponavljanje lokalnih izbora. Kako bi se izbjegao takav scenario, predstavnici 4 opštine sa severa sastali su se u Prištini sa specijalnim predstavnikom Ujedinjenih nacija na Kosovu, Samuelom Žbogarom. Koordinator za izbore na severu pokrajine Aleksandar Jablanović izjavio je za naš program da za izbor predsjednika Skupštine opština Leposavić i Zubin Potok neće biti problema, jer tamo većinu ima građanska inicijativa Srpska. Međutim, u Severnoj Mitrovici i Zvečanu neophodan je dogovor Srpske i SDP-a Olivera Ivanovića. Jablanović je uveren da će se taj dogovor postići i da će večeras biti izabrana rukovodstva u sve četiri opštine sa srpskom većinom. Podsećamo, tri opštine sa severa već imaju gradonačelnike, dok se u Severnoj Mitrovici izbori za prvog čoveka ponavljaju 23. februara.
Srbija je faktor stabilnosti i prosperiteta u regionu, istakao je vicepremijer u ostavci Aleksandar Vučić na sastanku s predsednikom Grupe socijalista i demokrata u Evropskom parlamentu Hanesom Svobodom.
Preneo je evropskim sagovornicima kako je naš cilj da zaključimo proces pregovora do kraja 2019. godine. Sloboda je zadovoljan napretkom koji je Srbija postigla na planu evropskih integracija i u dijalogu Beograd-Priština. Poručio je da će Evropski parlament nastaviti da pruža podršku Srbiji tokom pregovora sa Evropskom unijom.
Slušate novosti dana. U Sarajevu su počeli novi protesti građana ispred zgrade predsjedništva BiH. S lica mesta javlja se naš kolega Vladimir Banić.
Protesti u Sarajevu počeli su nešto pre 13 časova, znatno više demonstranata nego juče. Ne mogu da budem siguran u broju, ali verovatno blizu 2000. Prvobitno su se okupili ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine. Demonstranti su zatim otišli do zgrade vlade federacije gde se i trenutno nalaze. Oni su tražili razgovor sa premijerom Erminom Mikšićem. Jake policijske snage koje obezbeđuju ovu instituciju propustili su troje predstavnike protesta koji su Mikšiću preneli zahteve. Traže ostavku vlade federacije do prekosutra kao i pojavljivanje na nacionalnoj televiziji. Vođe protesta traže od demonstranata da mirno protestuju i pozivaju da se državna imovina ne oštećuje. Proteste u glavnom gradu Bosne i Hercegovine prate svi nacionalni mediji iz regiona, ali i veliki broj iz Evrope. Mi ćemo naravno ostati u Sarajevu i obaveštavati o događajima u tom gradu.
Hvala kolegi Baniću, a pored Sarajeva protesti se održavaju i u Goraždu, Mostaru, Livnu, Travniku, Cazinu i distriktu Brčko.
Oko 1000 demonstranata u Brčkom traže ostavku gradonačelnika i članova vlade koji su pozvali okupljene na razgovor, što deo demonstranata ne želi. I građani Tuzle ponovo su počeli da se okupljaju ispred zgrade kantonalne vlade, a uglavnom je reč o mlađim osobama. U Mostaru se uprkos zabrani policije okupilo više stotina ljudi na Španskom trgu, na za sada mirnom protestu. Traže smenu kantonalne vlade i rešavanje statusa radnika uništenih firmi, ujednačavanje socijalnih davanja na području federacije i ukidanje dodatnih primanja poslanika.
Na događaje u Federaciji BiH reagovali su i visoki zvaničnici iz zemalja Evropske unije.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton pozvala je bosansko-hercegovačke lidere da počnu da rešavaju ekonomske, ali i političke probleme u zemlji. Najvažnije je sada da lideri u Bosni i Hercegovini pokušaju da nađu politički izlaz iz situacije, rekla je Catherine Ashton uoči sastanka ministara spoljnih poslova Evropske unije u Briselu. Šef britanske diplomatije William Hague ocenio je da su protesti u Bosni i Hercegovini poziv na buđenje upućen Evropskoj uniji i međunarodnoj zajednici. Treba da pomognemo Bosni na njenom putu ka članstvu u NATO-u i Evropskoj uniji, rekao je Hague.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić ocenio je u Paraćinu da država nosi odgovornost da privuče ulaganja i stvori uslove za sprovođenje reformi, posebno u ekonomiji i pravosuđu.
On je prilikom obilaska srpske fabrike stakla istakao da radi što bržeg izlaska iz recesije. Posebnu pažnju treba obratiti na unapređenje proizvodnje, koja je osnov stvaranja društvenog bogatstva i generator privrednog razvoja. Ulaganje u fabriku stakla u Paraćinu jedna je od najznačajnijih i uspešno realizovanih bugarskih investicija u Srbiji.
A u Kraljevu je jutros prugu Kragujevac-Kraljevo blokiralo oko 200 radnika fabrike vagona. Njihova delegacija je u Beogradu upravo završila sastanak sa ministrom Igorom Mirovićem, a na telefonskoj vezi je jedan od radnika, Nenad Terzić, da čujemo šta je dogovoreno.
Ovako, ja vam mogu reći, znači, da smo dogovorili da će sutra biti uplaćen jedan minimalac za radnike fabrike vagona. Dogovor je takav da dok se ne bude konstituisala vlada Republike Srbije, znači ne ide oko datumski tačno, ali u maju, da će ići po jedan minimalac za radnike fabrike vagona. Inače smo pozvani za jednu nedelju, dve dana da se čujemo sa ministrom da bi opet popričali s njima šta se dalje dešava.
Podsećamo da štrajkači zahtevaju isplatu zaostalih zarada, overu zdravstvenih knjižica i povezivanje radnog staža za poslednje tri godine. Radnici su u štrajku već 8 meseci, a za to vreme nisu dobili ni dinara. Kompletan menadžment fabrike vagona na čelu sa direktorom u petak je podneo ostavku. A vlada Srbije, sindikati i poslodavci u četvrtak počinju nove pregovore o dugo najavljivanim izmenama Zakona o radu. Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj i američka agencija USAID poručuju da izmenama zakona zakona treba pojednostaviti administrativne procedure koje opterećuju privredu, a ne utiču na prava zaposlenih. Sindikati s druge strane tvrde da se iza takvih izjava u stvari krije umanjivanje prava radnika u korist poslodavaca. O tome Ivan Jovanović.
Bivši savjetnik ministra privrede, danas šef tima za regulatornu reformu pri američkoj agenciji USAID u Srbiji, Dušan Vasiljević, kaže da zakon o radu treba menjati tako da olakša zapošljavanje. Bez izmena više spornih delova zakona neće biti uslova za otvaranje novih radnih mesta.
Kolektivni ugovori koji se sklapaju na nivou reprezentativnih udruženja poslodavaca i sindikata imaju prošireno dejstvo i na one poslodavce koji nisu članovi tih organizacija, oni smatraju da je to jedan važan element pravne nesigurnosti, smatraju da bi taj instrument trebalo da bude korišćen što restriktivnije.
Potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Zoran Mihajlović tvrdi da se reforme ne mogu sprovoditi isključivo na štetu zaposlenih u Srbiji.
Mi jesmo za to da se poslodavcima olakša procedura, da nemaju troškove koji su bespotrebni. Ne znamo da li je procedura ili sigurno smanjenje troška. Da neće biti recimo to prošireno dejstvo kolektivnog ugovora, što je dosta značajno za one radnike i one zaposlene koji radi u firmama koje nemaju kolektivno pregovaranje. Smanjuju se sva prava radnika, tu ne vidim ti ono što bi trebalo zakon o radu da omogući, a to su veće investicije, veće zapošljavanje.
Radna grupa sindikata, poslodavaca i vlade u četvrtak počinje nove pregovore o izmenama zakona o radu. Očekuje se da na prvom sastanku tehnička vlada obrazloži u kom smeru planira da menja taj zakon.
Zbog apsolutne zastarelosti, Specijalni sud danas je oslobodio bivšeg direktora Savezne uprave carina Mihalja Kertesa. Kertes je bio optužen da je po nalogu Slobodana Miloševića protivzakonito isplaćivao novac carine pravnim fizičkim licima, kao i da je 38 miliona maraka odneo na Kipar. Tužilaštvo najavljuje žalbu na presudu. Detaljnije Milenko Marković.
Sud se nije upuštao u utvrđivanje Kertesove krivice, već je samo konstatovao da je apsolutna zastarelost od 10 godina nastupila 5. oktobra 2010. pošto se poslednje krivično delo za koje se tereti odigralo 5. oktobra 2000. Bivši direktor carine zadovoljno je prokomentarisao presudu.
Na ovo sam čekao zajedno sa porodicom 13 godina i dočekao da nakon svih doživljenih tortura i svega ostalog dočekam da pravda pobedi.
Mihalj Kertes je već bio pravosnažno osuđen na 6,5 godina zatvora zato što je bez pravnog osnova i uz lažnu dokumentaciju sa računa carine isplatio 115,8 miliona maraka, skoro 3 miliona dolara i više od 2 miliona dinara raznim pravnim i fizičkim licima, kao i da je iz zemlje izneo 38 miliona maraka na Kipar, zbog čega je oštetio budžet za skoro milijardu dinara. Vrhovni kasacioni sud je tu presudu ukinuo, došlo je do novog suđenja koje se završilo danas. Na konstataciju novinara da Kertes nije oslobođen krivice, već je sud samo konstatovao zastarelost, njegov advokat Predrag Milovančević je oštro reagovao.
A vi ste tužilac, pa se razumete u pravo kao novinar i onda me, pa me onda preslišavate onako kako treba. Gospodinu Kertesu nije moglo da se sudi. Kvalifikovati državni vrh zemlje u periodu od 6,5 godina kao organizovanu kriminalnu grupu, to je nešto što po ustavu i po zakonu nije dozvoljeno i što praksa ne poznaje.
Tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević je izjavio da će tužilaštvo sačekati pisani otpravak presude, posle čega će uložiti žalbu apelacionom sudu.
Srbija je jedna od retkih zemalja koja nema zakon o besplatnoj pravnoj pomoći. Posle višegodišnjeg rada, nedavno se u javnosti pojavila radna verzija tog zakona, koja je zbog predloženih rešenja, posebno zbog odluke da o pravnoj pomoći odlučuju centri za socijalni rad, a ne advokatura, naišla na žestoke kritike stručne javnosti i nevladinih organizacija. I dok iz Ministarstva pravde saopštavaju da je reč o rešenjima iz evropskog zakonodavstva, gosti naše emisije Talasanje poručuju da je reč o iznuđenim rešenjima koje su daleko od stručnih. Ida Maričić.
10 godina radi se na zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći. Žrtve, a sve su one iste, sa školom ili bez, siromašne ili sa novcem, snalazile su se kako su znale i umele, kaže Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra.
Ovim nacrtom je sužen taj krug korisnika. Pritom, deluje kao da je dato samo onima koji su siromašni, ali i koji su korisnici socijalne pomoći. Ali nisu ni svi građani korisnici socijalne pomoći. Ako se javi žrtva nasilja koja je doktorka nauka, ona će dobiti primarnu pravnu pomoć u smislu da će biti dat pravni savjet od toga šta može da uradi.
Advokat Blažo Nedić iz organizacije Partneri za demokratske promjene ističe da je bio neprijatno iznenađen kada je posle višegodišnjeg rada na zakonu video radnu verziju o kojoj nisu ni razgovarali.
Moram da kažem, ovaj sadašnji tekst, pored nekih nedoumica koje nije rešio u pogledu osnovnih, uslovno rečeno spornih pitanja, kao što su ko mogu biti korisnici, ko mogu biti pružaoci, također je po mom mišljenju takav sistem predložio uz korišćenje centara za socijalni rad koji u praksi neće moći da zaživi.
Za Advokatsku komoru Srbije potpuno je neprihvatljivo da centri za socijalni rad, a ne struka, odlučuju o pravnoj pomoći, kaže predsjednik tog udruženja Dragoljub Đorđević.
Ako vi trebate da podnesete zahtev, pa će vam neko za dva mjeseca odlučiti da li vi imate pravo na tu pomoć ili ne, vaše pravo u nepovrat može da ode. I onda vam više ni ne treba ni platna ni besplatna pravna pomoć. U tome je poenta. To zakonodavac također nije prepoznao.
U Ministarstvu pravde odbacuju sve kritike, poručuju da je nacrt usaglašen sa evropskim zakonodavstvom, tvrde i da će se sve njegove dobre strane pokazati vrlo brzo posle usvajanja koje se, kako poručuju, može očekivati neposredno po konstituisanju novog saziva parlamenta.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1, podsjećamo na najvažnije vesti. Redovni tromesečni izveštaj Banki Muna o Kosovu i Metohiji pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija. Premijer Ivica Dačić ukazat će na nepoštovanje ljudskih prava, bezbednosti i imovine Srpske pravoslavne crkve. U više gradova širom Bosni danas protesti, evakuisane zgrade predsjedništva BiH i vlade federacije. Mihail Kertész zbog zastarelosti predmeta oslobođen optužbi da je zloupotrebio službeni položaj i iznosio novac na Kipar. Tužilaštvo najavljuje žalbu. U nastavku, između ostalog, o dobitnicima priznanja najplemenitiji podvig godine dnevnog lista Večernje novosti. Sutra suvo i toplo, jutarnja temperatura od 1 do 10, najviša dnevna od 15 do 20 stepeni. U Skupštini Beograda 51. put svečano je uručeno priznanje najplemenitiji podvig godine dnevnog lista Večernje novosti. 18 hrabrih i plemenitih ljudi iz cele zemlje ispričalo je kako su u godini za nama od sigurne smrti spasli nemoćne iz vatre, vode i drugih nevolja. Najplemenitiji Srbin u 2013. je Goran Sladojević iz Badovinaca. Spasao je 4 života. Opširniji u prilogu Marine Stojedinović.
Dostojevski je davno rekao da će lepota spasiti svet, a danas svet treba da spasava lepotu, kazao je akademik Matija Bečković, predsjednik žirija za dodelu priznanja najplemenitiji podvig godine. 18 ljudi i dece bilo je u mermernoj dvorani Skupštine Beograda, skromni i tihi, sa osmehom na licu i dobrotom u srcu. Goran Sladojević, prvi među jednakima, od sigurne smrti otrgao je 4 čoveka otrovana gasom.
Kad su mi javili neki klinci da je se desila nesreća, da su ljudi ostali u jami, ja sam otišao da pomognem. Dole sam vidio beživotna tela i odmah bez razmišljanja dosetio sam se crjeva i sišao sam dole da im pomognem i uspeo sam u tome. Pomogao sam, izvadio sam, oni su došli svi sebi.
A 10-godišnji Nikola Ranković, mali roker, gitarista Johnny, iako rođen sa polovinom srca, pokazao je da je njegovo srce veliko kao planeta. Organizovao je humanitarni koncert za operaciju devojčice Lane Nikolić.
Zašto bi dete gledalo sebe u novinama i razmišljalo da li će se skupiti novac, da li neće, da li će otići sada već gde se operišu, u Laninom slučaju to je Rim, i bilo mi je mnogo žao i rekao sam da hoću da joj pomognem.
A da li su te podržali drugari?
Jesu, dosta njih je došlo, a uglavnom sam imao podršku od mame i tate koji su sve to organizovali.
Da li se dobrota uči ili se tako rodiš?
Ja mislim da se tako rodiš.
Plaketu Najplemenitiji podvig godine za 2013. Večernje novosti dodelile su 51. put. Članovi žirija su podsjetili da hrabrost i plemenitost opstaju i u najgorim vremenima i da su najhumaniji još vidljiviji što je sivilo veće.
Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović uručila je direktorima domova zdravlja specijalna vozila za palijativnu negu. Vozilo je dobilo 70 domova zdravlja iz manje razvijenih opština. To je ipak ostalo u drugom planu jer su se na platovu ispred Palate Srbije okupili roditelji s decom obolelom od Hunterovog sindroma, koji su od ministarke zatražili da država za njihovu decu obezbedi terapiju. Reč je o retkoj bolesti od koje u našoj zemlji boluje sedmoro mališana. Detaljnije Milka Babić.
Nijedno dete koje boluje od Hunterovog sindroma nikada nije primilo terapiju koja može da omogući u velikoj meri ili potpuno normalan život. Jedan od njih, desetogodišnjeg iz Aleksinca, pročitao je pismo u kom opisuje kako izgledaju njegovi dani.
Ustajem, spremam se za školu, pijem lek za srce i odlazim u školu. Na svakom odmoru u mojoj glavi je misao, hoću li ozdraviti, hoću li dobiti terapiju. Takođe, često se pitam da li ću nekada moći da odigram celu fudbalsku utakmicu kao i moji drugari. Moji drugovi igraju igrice, slušaju muziku. Ja ne. Molim vas, pomozite.
Predsednica Udruženja za pomoć osobama obolelim od te teške bolesti Marija Joldić i sama je majka deteta sa Hunterovim sindromom. Ona kaže da je život njenog sina veoma težak.
On sada ide u specijalnu školu i nosi slušni aparat. Pa ima uvećenu jetru, slezinu, probleme sa srcem, znači to se taloži na srčanim zalescima, to je veliki rizik. Taloži se na zglobovima. Pa evo, imate u Americi najstariji ima 30 godina, u Hrvatskoj najstariji ima 20 godina, kod nas ima samo 10.
Uprkos obećanjima, nadležni nisu ni za ovu godinu obezbedili terapiju potrebnu mališanima, upozorava Joldićeva.
Deca treba da primaju enzimsku terapiju koju ne primaju. Hora, do pre dve nedelje su nam obećavali. I prosto smo saznali da njih nema na spisku, da nema dovoljno novca za ovu godinu, ni za 15. ni za 16. Neko ih je prosto zaboravio da ih stavi na spisak.
U Ministarstvu zdravlja kažu da je za lečenje retkih bolesti ove godine obezbeđeno 280 miliona dinara. Nedostaje još 400 miliona, a nadležni intenzivno rade na pronalaženju tog novca. Najavljeno je da će Republička stručna komisija prekosutra razmatrati zahteve roditelja dece obolele od retkih bolesti.
Izbori 2014.
Stranke koje nisu predale liste kandidata za republičke izbore mogu to da urade najkasnije do 28. februara u ponoć. Do sada je proglašeno 5 lista koalicije i partija. Naša ambasada u Parizu saopštila je da državljani Srbije sa boravištem u Francuskoj do 22. februara mogu da podnesu zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će glasati u inostranstvu preko ambasade u Parizu ili konzulata u Strasburu.
Izbori 2014. Izborna hronika.
O današnjim aktivnostima stranaka Đurđica Dragaš.
Stranka Demokratske akcije Sandžaka na parlamentarne izbore izlazi samostalno, potvrdio je lider te partije Sulejman Ugljanin.
Jedno od glavnih načela naše stranke je borba za pravnu sigurnost i evropsku budućnost. U skladu sa tim, pozivam sve građane u Srbiji da izraze svoju solidarnost sa Bošnjacima, čiji stepen ostvarivanja prava je još jedan niskom nivou u našoj zemlji i na taj način glasaju za našu stranku i pomognu i Bošnjacima i drugim manjinama na našem evropskom putu.
Samostalan nastup na parlamentarnim izborima najavila je i politička organizacija Treća Srbija, a gradski odbor Novi Sad poziva sve simpatizere da svojim potpisima podrže njihovu listu. Glavni odbor pokreta radnika i seljaka doneo je odluku da na parlamentarnim izborima podrži listu Aleksandar Vučić, budućnost u koju verujemo. Ciljevi tog pokreta, kako je saopšteno, ostaju borba protiv organizovanog kriminala i sistemske korupcije, kao i stvaranje snažne države koja će biti u stanju da pruži bezbednost svojim građanima. Jasno je da je Evropska unija u krizi i ukoliko dođe na vlast, Demokratska stranka Srbije zalagaće se za otvaranje kancelarije za ekonomsku saradnju sa Ruskom federacijom, kaže član predsjedništva DSS-a Marko Milutinović.
Prva je Nemačka izašla iz krize zahvaljujući okretanju ka Rusiji. Poljska je u posljednje 3 godine prepolovila izvoz u druge zemlje članice Evropske unije, istovremeno je povećala izvoz na tržište Rusije za 50%. Italija je 2013. godine povećala izvoz u Rusiju za 24%.
Lider Nove demokratske stranke Boris Tadić kaže da nije moguće razvijati srpsku ekonomiju samo hapšenjem tajkuna. On u intervju za Tanjug poručuje da ima jasan ekonomski program i da privreda mora da se razvija uz striktno poštovanje zakona. Tadić kaže da će tokom kampanje nastojati da aktivira onaj deo birača koji ne planira da izađe na izbore.
Nema belih listića u politici, tako da oni koji su promovisali ideju belih listića obmanuli su građane. U demokratiji nema neglasanja. I oni koji ne izađu na izbore u stvari glasaju. Glasaju za onog koji je dobio najviše glasova. To je nešto što građani treba da znaju, zato ih pozivam na izbore. I oni koji ne glasaju ili koji daju bele listiće ne mogu da se bune.
Predstojeći izbori bili su, pored ostalog, tema razgovora funkcionera SPS-a sa delegacijom Evropskog parlamenta koja je u poseti Beogradu, izjavila je potpredsednica socijalista Slavica Đukić-Dejanović.
Razgovor sa parlamentarcima svake parlamentarne grupe znači izmenu svih iskustava, uključujući i predizbornih programa, izbornih ciljeva, ali to ujedno znači i razmena određenih stavova o pitanjima koje nemaju samo politički, već humani i širi značaj.
I lider DS-a Dragan Đilas imao je sastanak sa delegacijom poslanika Evropskog parlamenta iz grupe socijalista i demokrata. On je tom prilikom istakao značaj evropskih integracija Srbije i posvećenost demokrata tom cilju. Predsednika opštinskog odbora URS-a u Vranjskoj Banji, Tomislava Milovanovića, noćas su palicama pretukla četvorica napadača, saopšteno je iz Ujedinjenih regiona Srbije. Milovanović je sa ozbiljnim povredama prebačen u bolnicu, a u URS-u smatraju da je napad dokaz da se u Srbiji još uvek nad političkim neistomišljenicima sprovodi politika represije, pretnji i fizičkih obračuna. Uz najoštriju osudu napada, stranka od nadležnih traži da hitno otkriju i kazne počinjenja. Činioce.
Izbori 2014.
Kao i za prethodne i za ove parlamentarne izbore zakazane za 16. mart, Savet radiodifuzne agencije usvojio je obavezujuće uputstvo o ponašanju emitera tokom predizborne kampanje na svim nivoima. To je najavljeno u Nišu, a na najvažnija pravila ukazuje izvršni direktor RRA Dragan Lukić.
Prvo načelo ravnomerne zastupljenosti. Dakle, koliko god je to moguće, na osnovu uredničke procene, emiteri moraju podjednako vreme posvetiti svim učesnicima kampanje. Drugo važno načelo je jednakih mogućnosti kod oglašavanja. Pod istim uslovima, finansijskim i tehničkim, svakom od učesnika kampanje treba pružiti priliku da svoje ideje, programe, kandidate predstavi građanima Srbije. Treće, ništa manje važno, da nije dozvoljen govor mržnje. Republička radiodifuzna agencija će vršiti nadzor na čitavoj teritoriji Srbije. Ima medija koji će biti u kontinuiranom nadzoru, 24-časovnom. Druga grupa je periodični nadzor i treća povremeni, a to su pre svega lokalne radio i televizijske stanice.
Izbori 2014.
Ovo su novosti dana. Šefovi diplomatija zemalja Evropske unije stavili su odnose s Bernom na dnevni red svog današnjeg sastanka u Briselu, nakon što su Švajcarci juče na referendumu tesnom većinom izglasali za ograničavanje imigracije, što se odnosi na radnike iz Evropske unije. To je dovelo u pitanje odnose Brisela i Berna. I sveta, još jedna vest.
Najmanje osmoro je poginulo, a 12 ranjeno u bombaškom napadu na verski skup u Karači u Pakistanu. Među poginulima ima i žena i dece. Iako za napad niko nije preuzeo odgovornost, pretpostavlja se da je u pitanju sukob između muslimanskih frakcija.
Kultura. Nagrada drugog programa Radio Beograda Nikola Milošević danas je svečano uručena Slobodanu Žunjić. Njegovo četvorotomno delo Prirok i suštavstvo u izdanju Službenog glasnika po ceni žirija najbolja je knjiga iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije u 2013. Svečanosti u Kamenoj sali Radio Beograda prisustvovala je Jovana Veljković.
U četvoroknjižju Prirok i suštavstvo Slobodan Žunjić prihvatio se poduhvata da unutar istorije filozofije istraživački situira srpsko filozofsko nasljeđe, navodi se u saopštenju. O dobitniku je odlučeno većinom glasova, objašnjava predsjednik žirija profesor dr. Milo Lompar.
I ovaj izbor, kao i raniji, je pokazao s jedne strane raznorodnost ove nagrade, područja duha koja su u izvesnom smislu i odgovarajuća ukupnom duhovnom stremljenju i profilu Nikole Miloševića, a s druge strane specifičnu polemičnost i dijalogičnost njegovog stanovišta.
Nagrađeno delo Prirok i suštavstvo nastalo je iznenada, otkriva laureat Slobodan Žunjić.
Iznenadna
pre godinu dana ja sam naišao na nekoliko knjiga i oni su mi odjednom otvorili čitav svet.
Drugi program Radio Beograda danas proslavlja svoj 56. rođendan. Tradicionalno na taj dan uručuje priznanje za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije Nikola Milošević. Slobodan Žunjić, 12. je dobitnik. Nagrada se sastoji iz povelje, novčanog iznosa i laptop računara.
Sport. Grad Beograd i preduzeće Beogradski maraton potpisali su protokol o saradnji. Šta on sadrži? U prilogu Stevana Kovačevića.
Ugovor su potpisali Siniša Mali, predsjednik privremenog organa Skupštine grada, i Aleksandar Đorđević, predsjednik preduzeća Beogradski maraton. Ističući da je Beogradski maraton brend glavnog grada, Siniša Mali je dodao:
po informacijama koje imamo, to će biti rekordni maraton i u smislu broja učesnika, preko 1100 trkača iz 42 zemlje sveta. S obzirom na tešku finansijsku situaciju u kojoj se grad trenutno nalazi, mi, nažalost, finansijski nećemo moći da podržimo Beogradski maraton, ali ćemo podržati održavanje maratona kroz saradnju sa komunalnim preduzećima.
Legendarni košarkaš, predsjednik Beogradskog maratona, Aleksandar Đorđević, još jednom je podsjetio na značaj ovog takmičenja.
Malo je stvari u ovoj zemlji koja 27 godina predstavlja Srbiju i predstavlja Beograd na izuzetno kvalitetan način. Nama je to uvek u interesu da predstavimo osmeh ovog grada, osmeh Srbije i na taj najbolji način predstavimo i same sebe, našu kulturu i naš sport.
Potpisivanju protokola između grada Beograda i Beogradskog maratona prisustvovao je i ministar omladine i sporta Vanja Udovičić.
Mi kao vlada uvijek ćemo podržavati sve koji prave ovakve manifestacije koje su od društvenog interesa.
27. Beogradski maraton održat će se 27. aprila.
Eko. Dragi penzioneri, u Rodi i Merkatoru penzije i u ponedeljak 10. februara, kao i svake srede, više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste. Roda i Merkator.
Fest. Najbolji filmovi sveta. Od 28. februara do 9. marta. Nije sve crno-belo. 42. fest.
Eko.
U ovom trenutku 17 stepeni u Nišu, u Kragujevcu 14, u Beogradu 12, u Novom Sadu 11, u Somboru 10, vreme sutra.
Suvo i toplo u Timočkoj krajini, oblačno i svežije. Jutarnja temperatura od 1 do 10, najviša dnevna od 15 do 20 stepeni, u Beogradu do 19 stepeni.
Slušali ste novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Damir Gođevac, speaker Verica Stojanović, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Nataša Raketić, ne menjajte frekvencije, sledi sportski žurnal.